Klinický psycholog Pavel Brenku z Plzeňské fakultní nemocnice tentokrát přijal pozvání do naší lékařské poradny na vlnách rádia vašeho kraje. Mluvit budeme o únavě a chronickém únavovém syndromu. Pro vaše dotazy je k dispozici pevná linka 221 554 222 a také SMS brána 605 55 48. Mohl byste nám nejdřív vysvětlit ten pojem chronický únavový syndrom?
Tak chronický únavový syndrom je nozologická jednotka, která se poslední dobou dostává čím dál více do popředí v souvislosti s tím, že popisuje stavy výrazné únavy, která trvá déle jak 6 měsíců a jsou tam k tomu připojeny ještě další symptomy, které vlastně znemožňují normální fungování tomu člověku a vlastně jeho výkonnost klesá více jako 50%, což je vlastně definice, pomocí které vlastně diagnostikujeme.
Ano, zítra sice je Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, ale já, když jsem se snažila najít tento syndrom v aktuální verzi Mezinárodní klasifikace nemocí, tak se mi to nepovedlo. Jak to tedy s tím chronickým únavovým syndromem je? Je to nemoc nebo je to symptom? Co to je?
Tak ono je to složitější, protože Mezinárodní klasifikace nemocí a vlastně i americká DSM, diagnostický statistický manuál, vlastně nějakým způsobem popisují. A on ten chronický únavový syndrom je popsán v několika kategoriích. Jednak je tam ta neurastenie, což je více psychické, potom je ta chronická virové onemocnění a tak dále. Ale úplně vlastně už se používá, ta jednotka se používá v odborné literatuře, ale v té klasifikaci zatím asi není zcela jasně vydefinovaná. Ono totiž my neznáme jasnou příčinu a ty symptomy jsou sice jasné, ale obtížně je nějakým způsobem měříme.
Někdo si možná řekne, proč chronický únavový syndrom řešit s psychologem, když únava je hlavně fyzická záležitost, alespoň řada lidí to tak pociťuje. Takže dejme tomu, že je to psychosomatická záležitost a tudíž věc taky pro psychologa.
Tak já jsem přesvědčený, že chronický únavový syndrom opravdu by se neměl začít řešit s psychologem. Je to záležitost somatická a prvotně by člověk měl navštívit praktika, měly by se dělat laboratorní náběry a tak dále. Takže určitě psycholog, klinický psycholog není ten první, který toto bude řešit. V případě vaší otázky ohledně psychosomatiky, tak určitě v tom širším rozměru psychosomatiky, že vlastně psychika ovlivňuje nějakým způsobem tělo a naopak a vlastně je to jeden celek, který funguje v nějaké spolupráci, homeostáze, tak určitě. A je pravda, že jeden ze spouštěcích mechanismů vypuknutí třeba chronického únavového syndromu může být velká zátěž. Protože pořád je ta teorie, že máme nějaké predispozice k tomu chronickému únavovému syndromu a ten může být způsoben mnoha faktory. Chronickou zátěží, jako psychickou nebo fyzickou, popřípadně nedoléčeným onemocněním, což se velmi často stává, popřípadě virovým onemocněním. V současné době třeba například COVID.
Vy jste se zmínil o některých příznacích chronického únavového syndromu. Mohl byste to rozvést, přidat další? Protože unavení jsme občas všichni. Mm-hmm. A dá se říci, že i ta únava se může čas od času v nějaké periodě vracet. Mm-hmm.
Určitě jarní únava se nám periodicky vrací, potom se nám možná teď vrací únava z dlouhodobého uzavření, nebo vrací, ta se objevuje teď stále, ztráce motivace, ano. Ale určitě si myslím, že chronický únavový syndrom není to první, na co bychom měli myslet, když jsme unavení, protože to může být způsobené i různými věcmi. Problémy se štítnou žlázou, ale i se hlediska třeba psychického nějakou depresí a tak dále. Ale vy jste se ptala na ty příznaky. A mezi ty patří například poruchy spánku. Vlastně ta únava se projevuje i tím, že já se ráno vstanu a nedochází k tomu jako zotavení, nedochází k tomu nabití, vlastně k té regeneraci, což je vlastně hlavní ten problém, protože já vlastně nedobuji ty baterky, jak bychom řekli, a tím pádem vlastně nejsem schopen podat adekvátní výkon, činnost a tak dále, což samozřejmě má sekundárně vliv na další. Ale projevuje se to i dalšími příznaky, bolestmi v krku, subfebríliemi, ale třeba z hlediska mého oboru, například takzvanou brain fog, což je jako takzvaná mlha, kdy vlastně jako mozková mlha, mohli bychom to přeložit vlastně metaforicky, jako když vlastně nejste schopni se pořádně soustředit, všechno je takové mlhavé, nepamatujete si a máte pocit, že vlastně nedokážete ty věci, které se dřív úplně běžně zvládaly. A to se objevuje třeba aktuálně, to sledujeme i u těch pacientů s post-covidovým syndromem.
Říkal jste, že s dlouhodobou únavou začít u praktického lékaře. Na která vyšetření se ten člověk, ten pacient má připravit? Co všechno ho čeká?
Tak praktický lékař asi určitě udělá laboratoř, protože prvotní bude přemýšlet o nějakém nedostatku nebo nějaké minerálové, popřípadně vitaminové disbalanci. No a potom ho bude odkazovat dle těch symptomů, které jsou dále, například k neurologovi, internistovi a tak dále, protože je důležité vyloučit další, například autoimunitní onemocnění, roztroušená skleróza, limská borelioza, nebo vyloučit i vlastně nějaké nádorové onemocnění, lymfomy a tak dále.
Magistr Pavel Brenkus z oddělení klinické psychologie Plzeňské fakultní nemocnice je hostem v lékařské poradně Rádia vašeho kraje. A na lince 221 554 222 čeká někdo z posluchačů. Dobrý podvečer.
Pěkný podvečer přeji všem. Svobodová se představím. Poprosila bych o radu vašeho vzácného hosta. Máme takovou důchodcovskou seniorskou divadelní skupinu víc než 10 let v naší vsi a teď, jak jsme nemohli se scházet, tak se začínají projevovat takové symptomy jakoby vyhoření. Pravděpodobně to může souviset i s tím covidem. Zajímalo by mě, jestli máme nějak naléhat anebo raději nechat ke všemu dojít, jak se říká, nechat odpočinout tu naši členku nebo toho našeho člena, který řekne, já už chodit nebudu, teď se rok jsme se nesešli. Tak to by mě zajímalo, jestli takový přístup přesvědčování anebo raději nechat toho člověka smutnit samotného. Takhle bych to vyjádřila.
Dobrý večer. Já si podle toho, co jste říkala, tak vnímám, že dlouho jste necvičili a, nebo nenacvičovali a nyní se snažíte obnovit fungování toho vašeho ochotnického spolku a nějaký člen vlastně se nechce připojit a tvrdí, že vlastně nemá chuť. Tam může být ztráta motivace, to nemusí být jenom únava, nějaké uzavření se a vlastně je to možná nějaká sociální vydělení. Je otázka, jestli na toho člověka naléhat nebo za ním chodit na kratší návštěvy a postupně ho přesvědčovat. Po případě, jestli mu nenabídnou nějakou hlavní roli v dotyčné...
No tu měla vždycky.
Jo. Tak opravdu se snažit najít tu příčinu, proč se tohle děje. Já si nemyslím, že by to úplně souviselo s nějakým chronickým únavovým syndromem, může to souviset s nějakou motivací, anebo že si člověk jako zvykne, že se jak se uzavře, nemá tolik podnětů, tak si zvykne, ale není to určitě dobré a je moc hezké, že v tom okolí má tu sociální oporu, která mu chce pomoci. Na druhou stranu pomáhat bez toho, aby ten člověk chtěl, tak je velmi problematické a nevede to k výsledku.
No, já bych moc poděkovala, pane magistře, a věřím, že jste nám pomohl a že si taky v souvislosti s mým dotazem vzpomenete na místo vašeho dětství, Doufám, že jste nezanevřel na školu v Líních. My na vás moc rádi vzpomínáme a máme radost, že naše vesnice Líně se prezentuje takovým významným člověkem, jako jste vy. Tak.
Já vám moc děkuju a zdravím vás do Líní.
Mějte se pěkně.
Děkuji.
Naslyšenou.
Děkuji, naschle.
My také děkujeme. Přečtu dotaz od paní Jarmily z Plzně, její 65 let a píše: denně se budím ve 3 hodiny v noci, za 1 až 2 hodiny potom usnu znovu, ale ráno se budím unavená, bez energie, neodpočinutá. Tento stav je už mnoho roků. Podle orgánových hodin je to dráha plic. Jak tomu předejít? Prosím, poraďte.
Dobrý večer. Přemýšlím, zde jde hlavně o poruchu spánku. Je otázka, zda užíváte něco na spánek, nebo ne, jak máte nastavený ten režim, popřípadě jaké podmínky pro spánek máte, když se probudíte, jestli zůstáváte v posteli polehávat, dokud neusnete. Zde je takové jednoduché, jako jednodušší taková rada, zkusit jako systémově, že opravdu postel je pouze na spaní, popřípadě na sex. Ale hlavní důvodem si myslím, že když teda poleháváte třeba 10 minut, tak se zvednout a dělat něco třeba, co děláte nerada. Nemyslím tím třeba přivrtávat poličku, protože v noci to úplně nejde, ale třeba udělat si pořádek třeba v dokumentech a tak dále. A možná to povede k tomu, že to tělo si nakonec řekne, to radši budu spát, než bych takhle ponocoval. Je to určitý jako režimové opatření.
Já se ještě vrátím k příčinám chronického únavového syndromu. Vy jste už tady o nich mluvil. Pochopila jsem to správně, že vlastně tady nejsou známy konkrétní jasné příčiny. Já totiž, když jsem to hledala, našla jsem například přetrvávající infekce v těle, oxidativní stres, autoimunitní reakce, pochopitelně problémy s psychikou. Takže něco, co by bylo jistého, není.
Zatím to jisté není a to je prostě možná ten hlavní důvod, proč to není zcela jasně popsané i v té mezinárodní klasifikaci nemocí, ale asi se nejvíc se teď kloní k té autoimunitě, jakémsi predispozici a nějakém spouštiči, který to vlastně začne a vede to k propuknutí té choroby.
A jsou tady i dědičné sklony k tomu?
Tak predispozice je určitá jako dědičnost.
Jo? Je to tak.
Můžeme mít predispozice k čemukoliv, k nádorovému onemocnění a tak dále. Vlastně každý máme nějakou tu hodnotu, která když je překonána, tak může vést k tomu, že to onemocnění vlastně vypukne.
Přečtu písemný dotaz. Prosím, hodně se mluví o vlivu střevního mikrobiomu na zdravotní stav, včetně psychického. Jaké jsou vaše poznatky a může střevní mikrobiom ovlivňovat také chronický únavový syndrom?
Tak, poznatky. Já úplně se mikrobiomem nezabývám jako psycholog, ale je pravda, že pozorujeme, že změna stravy má vliv na chování třeba dětí s některými chorobami, že úprava stravy vede ke zlepšení psychiky člověka, že dlouhodobé bolesti břicha například vyvolávají deprese, a tak dále. Takže to propojení tam je určitě a ten mikrobiom souvisí výrazně vlastně s imunitou, takže určitě tam bude mít souvislost.
O únavě a chronickém únavovém syndromu se ve vysílání Rádia vašeho kraje povídáme s magistrem Pavlem Brenkusem z oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Plzeň. Přišla SMSka, jak únavový syndrom léčíte a jak jste úspěšní. Já jsem extrémní permanentní únavy vyřešil tím, že jsem musel vynechat lepek a další potraviny.
Dobrý večer. Ohledně toho, jak se léčí únavový syndrom, tak neexistuje nějaká specifická léčba. Je spíše jakási režimová a podpůrná léčba a také záleží na tom, k čemu vlastně, jaké vyjdou výsledky třeba v laboratořích a tak dále. Takže neexistuje nějaká pilulka, která by to vyléčila. Existují jakési režimové opatření, například jako pacing a tak dále, a což jsou metody, které se třeba dostaneme. A samozřejmě je ta podpůrná, protože když si představíte, že najednou člověk přestane fungovat, tak to má výrazný vliv na jeho sociální, psychický život, vlastně i ekonomický život. A to, co píšete, ano, tam je otázka, co bylo vlastně příčinou té únavy, protože například, jestliže někdo trpí celiaký, po případě alergii na lepek, tak samozřejmě vynechání lepku může vést ke zlepšenímu stavu. Zde vám rozumím, protože můj syn například je celiak, takže vnímám, že třeba lepek mu ubližoval a dokud jsme to nevěděli, tak byl výrazně unavený a my jsme tomu nerozuměli. Jo. Takže jasně, zkoušet nějaké změny i stravování je dobré, ale je také dobré se nechat vyšetřit a zjistit, jestli je tam alergie, popřípadě jaké jsou tam problémy. Neboť potom bychom mohli tápat a hledat velmi dlouho a ubližovali bychom si.
Pokud jde o ten chronický únavový syndrom, to slovo chronický samozřejmě naznačuje, že je to dlouhodobá záležitost. Předpokládám, že dlouhodobou záležitostí je právě i ta léčba tedy potom.
Ano. Ano, je vlastně dlouhodobá a vlastně úplně si v současné době jako vlastně ta medicína úplně neví rady, protože vlastně neznáme ty příčiny. Jestli je to ta autoimunita a tak dále. A ten výzkum se zatím provádí a existují spíš jakési jako doporučení.
A co doporučujete třeba v rámci toho, jak by si člověk mohl pomoci sám? Mně napadá chodit do přírody, čerpat energii ze sluníčka, nějak povzbudit hormony štěstí, nebo to s chronickým únavovým syndromem nesouvisí, nepomáhá to?
Tam ale záleží na tom, jak moc jste unavitelní. Jo? Já jsem například nyní měl pacientku, která byla schopná buď jít na procházku, anebo se aspoň částečně postarat o domácnost. Ale dvě věci z toho prostě nezvládla za ten den. Musela si vlastně rozplánovávat jednotlivé činnosti, ani vlastně nedokázala tu péči o domácnost dělat v kuse. Například vaření. Jo? Vaření, že si musela rozdělit třeba, oškrábat brambory, potom si odpočinout a tak dále. To musí se říká takzvaný pacing, kdy já si vlastně upravuju tu činnost, plánu do určitých činností a mezi tím odpočívám. A když si uvědomíte, jak člověk najednou si uvědomí, kolik potřebuje času a jak je to únavný, tak je to velmi obtížný. Možná bych to přirovnal k tomu, jestli jste někdo měl třeba berle, tak si člověk strašně rychle uvědomí, jak vlastně ho to omezuje, protože například, když máte jet třeba tím trolejbusem, tak ho nedoběhnete s těma berlema. A ta vlastně ten čas, který tomu musíte věnovat, je daleko větší a musíte všechno rozplánovávat. To bych dal jako takovou metaforu nebo přirovnání toho, jak to může vypadat s tou únavou. Ten člověk opravdu zvládne jen nějakou část a samozřejmě, jestliže nezvládnu ani základní péči o domácnost, což třeba například ta má pacientka měla, tak je to velký dopad na psychiku.
Zase přečtu dotaz. Na stránkách neunavní.cz jsem se dočetla, že poměr žen nemocných chronickým únavovým syndromem vůči nemocným mužům je 3:1. Čemu to jako psycholog přičítáte?
Ježiš, to je...
Jsme my ženy náchylnější, nebo toho otázka. Máme více, až moc?
Já si myslím, že jako vzhledem k tomu, že to není záležitost čistě psychologická, tak já opravdu nevím, čím to je. Možná tam můžou hrát velkou roli ty hormonální změny a vůbec ta hormonální aktivita žen, která může toto způsobit, ale zde opravdu nejsem odborník a nevím. Ale nemyslím si, že by v tom hrála nějaká psychická jakoby odolnost, protože paradoxně si myslím, že ženy jsou jako psychicky odolnější.
A v jakém jsou ti nemocní nejčastěji věku?
Tak nejčastější věk jsou mladí. 25 až 45 let, to je tak asi nejčastější. Dokonce dříve v historii se to považovalo za onemocnění té střední vrstvy, těch mladých středních vrstev, ale to se teď neprokazuje a objevuje se to kdekoliv. A samozřejmě bavíme se o tom, že prostě najednou se to objeví. Ten začátek musí být náhlý u chronického syndromu.
Člověk by právě čekal, že třeba to bude postihovat tu starší jaksi věkovou skupinu, protože seniori tam člověk očekává, že únavu očekává, menší výkonnost, počítá se s tím tak nějak. A nebo je to třeba tím, že ti seniori to neřeší, tu únavu jako takovou, právě protože je přičítají stáří nebo věku a tudíž už se neobracejí s únavou jako takovou na lékaře?
Zajímavá otázka, protože na druhou stranu, když to úplně otočím, tak to, že jsem unavený, také souvisí se stářím. Takže vlastně ta únava je přirozený důsledek mého věku. Tak je otázka, jestli už je to únavový syndrom, nebo je to únava jakoby nepřiměřená, anebo únava přiměřená. Jo, tak od určitého jako věku se člověk budí a když ho nic nebolí, tak je to skvělé, ale do určitého věku vlastně si neustále stěžuje, že ho něco bolí, než se to vlastně překlopí do opačného.
V lékařské poradně na dotazy odpovídá klinický psycholog Pavel Brenkus. Připojit se k nám můžete na pevné telefonní lince 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 605 55 48. Když se ještě vrátím k mezinárodní klasifikaci nemocí, tam sice, jak jsme říkali, není uvedený chronický únavový syndrom jako takový, ale je tam kromě jiného postvirový syndrom únavy. A do toho předpokládám v současné době patří postcovidový syndrom únavy, neboli dlouhý covid, jak se také říká. Jak častým problémem je u pacientů, kteří prodělali COVID-19? Dá se to už teď nějak specifikovat, označit?
Tak tady nemáme zcela data. Když si uvědomíme, že ta únava má trvat déle jak 6 měsíců, tak opravdu těch lidí je zatím velmi málo, protože jsme jaro zvládli velmi dobře. Ale myslím si, že se to bude objevovat čím dál častěji a že v rámci poraden zaměřený na postcovidový syndrom se budou čím dál častěji objevovat únavy, nějaké neuropsychologické deficity v rámci pozornosti, paměti a tak dále se určitě budou objevovat a určitě to bude mít stoupající tendenci. A je tedy otázka, jak na to bude reagovat například sociální systém, protože ty lidé s únavou můžou často vypadnout, protože to přece není jasná nemoc a pokolik vám to vlastně snižuje tu procentuální schopnost se uplatnit. To už záleží na tom revizním lékaři a je otázka, jak on bude vnímat CFS jako klinickou jednotku a jak moc jí bude vnímat vlastně nějakým způsobem omezující. Bohužel právě je to onemocnění, které není vidět.
Na to právě dlouhodobě poukazují pacienti s chronickým únavovým syndromem, že mají problémy tohoto typu a že jaksi je z jejich pohledu téměř nikdo neřeší, že jsou málo řešeny.
A to teda ještě
stát vychází málo vstříc.
Že vám skáču do řeči, ale jestliže někdo bude mít opravdu těžký chronický únavový syndrom, tak už je to dokonce i na péče o osobu blízkou, třeba ty lidi, kteří se dostávají do stádia, kdy opravdu jenom leží a tam to bude ještě daleko těžší.
Vypadnou další totiž.
Ano.
A je tedy z vašeho pohledu pravděpodobnost, že ten dlouhý covid, ono jsou tam podobné příznaky, přejde v chronický únavový syndrom, že se nepodaří to v nějaké krátké době je zvládnout lékařsky, medicínsky?
Myslíte ten chronický únavový syndrom?
Myslím postcovidový syndrom jako takový, spojený s tou únavou, jestli z vašeho pohledu je velká pravděpodobnost, že se překlopí, že se stane z něj ten chronický únavový syndrom, že to bude opravdu hodně dlouhodobá záležitost. Zatím nevíme, jak dlouhodobá, že jo?
Tam je opravdu otázka ohledně těch osobních predispozic a vlastně té osobní nějaké imunity, která vlastně u toho člověka je a jakým způsobem se překlopí. Ale je to pro organismus zjevně velká zátěž pro spoustu i mladých lidí relativně, i pro sportovce, takže to může vést. Na druhou stranu to, že člověk je unavený po těžší viróze, je pochopitelné a bohužel často mají lidé tendenci to přervat, jak bych to řekl, tím, že to prostě se snaží přesportovat, přeaktivizovat, což je tedy problém. Takže je to taky o nějaké citlivosti vůči tělu. Ale ta únava je pochopitelná, ale jakmile trvá déle, než těch, řekněme, těch 6 měsíců, tak může být problematické, je dobré vyhledat lékaře.
Když se zaměříme čistě na vaše oddělení a postcovidové pacienty, s jakými potížemi za vámi přicházejí, jak je léčíte?
Tak zatím jich není tolik, ale už se objevují někteří pacienti s poruchama pozornosti, paměti, s celkovou jako unavitelností nervové soustavy, kdy vlastně jako nevydrží dlouho se soustředit. Potom je tam výrazná distraktibilita, to znamená jakoby roztržitost, že tu pozornost směřují na různé podněty, které právě jsou nejsem schopný udržet tu zaměřenou pozornost a tak dále. A nebo problém s multitaskingem, to znamená, že dělám víc věcí najednou, že jsem schopen přepínat, což spousta zaměstnání vyžaduje. Takže s tím se setkáváme. Samozřejmě sekundárně objevují se depresivní poruchy, úzkostné poruchy, které souvisí ale i nejenom s postcovidovým syndromem, ale i s tou situací, která je nejistá, finanční, je tam nejistota, sociální nejistota a tak dále.
A hlavně, to řešení, ta léčba, léky, terapie, co nabízíte těmto lidem?
Tak my jako oddělení klinické psychologie můžeme nabídnout terapii, která třeba může být zaměřená takzvaně kognitivně behaviorálně, máme kolegu. A samozřejmě je to i o tom, jak ten člověk to zpracuje a dá do toho svého života, jak se na to také pohlédne, protože přerámování toho onemocnění může hrát také roli.
Ještě pár minut můžete využít lékařskou poradnu na téma únava a chronický únavový syndrom. Na vlnách rádia vašeho kraje je s námi klinický psycholog Pavel Brenkus. SMSka, může mít únavový syndrom spojitost s vyhořením?
Tak, únava může mít spojitost se syndromem vyhořením, ale chronický únavový syndrom asi úplně nesouvisí jako se syndromem vyhoření. Můžou stát vedle sebe, může to být jakýsi spouštěč, jak jsme si říkali, v případě té predispozice, ale myslím si, že tohle by se možná více blížilo termínu neurastenie, kdy ta únava je po jakékoliv psychické zátěži. Takže s tím ten syndrom vyhoření souvisí a myslím si, že teda syndrom vyhoření může dopadat teď čím dál více i v souvislosti s home office a tak dále. A pravděpodobně bude způsobovat tu únavu a zde se vlastně ty symptomy velmi budou překrývat.
Tím jsme se zase dostali k těm diagnózám v mezinárodní klasifikaci nemocí, obě tam jsou. A další ještě, která souvisí s únavou, je nevolnost a únava. To je také uznávaná diagnóza. Mívá psychický podklad? Já si říkám přece jen nevolnost, třeba z úzkosti, zvracení nebo ze strachu z něčeho bývá, tak souvisí to?
Tak jako tady se dostáváme k tomu širšímu psychosomatickému pohledu, který s tím souvisí, protože opravdu ten zažívací trakt je hodně spojený s emocemi. Například, když máte strach, tak když si to budete někam lokalizovat, tak si to budete lokalizovat do oblasti břicha. A když například úzkost, tak zase spíše do oblasti hrudníku. Takže ono to souvisí s tím dýcháním nebo zažíváním.
Zdá se, že nám někdo telefonuje, takže si poslechneme ještě na závěr jeden dotaz. Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Prosím vás pěkně. Po mnoho let jsem nucen z jiných zdravotních důvodů v noci 3 až 4 krát vstávat. Během těchto period pousnutí se mi pravidelně zdají nesmyslné sny. Mohu s jistotou říci, že zdali se mi něco příjemného, je příští den v pohodě. A naopak v případě negativních snů se mi příští den nedaří v jednáních na úřadech, v rodině. A jsem unaven. Chemie 1 krát za rok v pořádku. Děkuji.
Pane magistře?
Já jsem úplně neporozuměl tomu dotazu, ale pán říká, že se budí několikrát v noci často a že to výrazně ovlivňuje jeho následující den podle toho, co se mu zdá. To asi možné je, je otázka, jestli tam nefunguje jakési sebenaplňující proroc, jako sebenaplňující přání, což takhle můžou fungovat.
Funguje
například
tak
i horoskopy. Já si myslím, že jestliže očekávám něco zlého, tak se mi často to stane, protože ta úzkost a ta tenze samozřejmě to může způsobit. Vys, jako stane se vám, vys na těch horoskopech, když si přečtete, že se vám něco zlého stane, tak dlouho jste jako v napětí, že vlastně potom něco přehlídnete.
Takže jestli tak to vám stačí odpověď, my vám děkujeme za zavolání. Naslyšenou. A úplně nakonec vás poprosím, jak v dnešní náročné době duševním potížím, únavě a potažmo tedy tomu chronickému únavovému syndromu předcházet.
Tak tam fungují obecná pravidla. Jako samozřejmě je důležité jako posilovat i imunitu. Imunita se posiluje už od raného dětství, viz důležitost kojení a tak dále. Ale z hlediska třeba našeho aktuálního, tak nějakým zdravým životním stylem, procházkou v přírodě, nějakou přiměřenou aktivitou, nepřepínat se jak fyzicky, tak psychicky, popřípadě vlastně zkoušet být sám se sebou, být v přítomnosti tady a teď. To znamená soustředit se, teď se používá termín mindfulness a využívat to například koukat se do bodu.